Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərlər sizə mən çatdıram, Kəbiran Dilavərlim. İndi olan əsas xəbər başlıqlarında. Tehran güman eləyir ki, Putin Amerikanı Qəbələ ərəsə buraxmayacaq. Kabildəki bomba patlayışında 35 nəfər həlak olub. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərliyi etdiyi hökuməti buraxıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə biraz ətraflı. Tehran hesab eləyir ki, Rusiya prezidenti Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Amerika ilə birgə istifadə etmə niyyətində deyil. Bunu bugün İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Seyid Məhəmməd Əliyev Hüseyni bildirib. O deyib ki, Tehranda Rusiya və Azərbaycan səfirləri ilə görüşdə bu plan həyata keçməsinə Putinin özünün imkan verməyəcəyinə ilham vurulub. Bu barədə məlumat verən Associated Press agentliyi İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsünə istinadə yazır. Çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada biləcək qərarlar qəbul etməyi planlaşdırmır. Vladimir Putin iyunun 7-sində Almaniyada Böyük Səkkizliyin samiti çərçivəsində Amerikalı əmkarı George Bush'a Rusiyanın Azərbaycanda icarələdiyi Qəbələ Erilisdən birgə istifadəni təklif eləmişdi. Kabildə polis avtobusunda bomba patlaması nəticəsində 35 nəfər həlak olub. Kabilin Cinayət Tədqiqatı Departamentinin sədri Əli Şah Pakdival deyir ki, partlayışda ölənlər polis məmurları və mülki şəxslər olub. Partlayışdan sonra Taliban nümayəndəsi France Press xəbər agentliyinə telefonla bildirib ki, hadisəyə görə məsuliyyəti onlar daşıyırlar. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Rəməllahda yeni hökumətin and içmə mərasimində iştirak eləyib. Dünya Bankının keçmiş iqtisadçısı Salam Fəyadın baş nazir olduğu yeni hökumətə Həmasın heç bir naziri daxil deyil. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərliyi etdiyi hökuməti buraxıb. Həmas və Fəth döyüşçüləri arasındakı qanlı toqquşmalardan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. Həması yeni hökumətin təşkilinə reaksiyasının necə olacağı hələlik məlum deyil. Mahmud Abbasın yeni hökumət barədə qərarından sonra Birləşmiş Ştatlar Fələstinlilərə birbaşa yardıma qoyulan embargonu aradan qaldırıb. Amerikan Qüdsdəki konsulu general Yakov Uyas ümid etdiyini bildirib ki, Vaşinqton 15 ay əvvəl qoyulan embargonun həftənin əvvəlində ləğv edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Çernogoriya polisi Kosovadakı etnik albanların qətlində və təqibində tam olan keçmiş hökumət rəsmisini həbs eləyib. 1997-2001-ci illərdə Serbiya hökumətində dövlət təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı rəhbər vəzifə tutmuş Vladimir Georgievski keçmiş Yugoslaviya üzrə müharibə cinayətləri haqqındakı Haqq məhkəməsinə veriləcəkdir. Amerika hərbi qüvvələrinin məlumatına görə onlar Əl-Qaidənin bütün İraq ərazisindəki şəbəkəsini hədəfə alaraq bir neçə əməliyyat keçiriblər. Bu əməliyyatda 10 silahlı öldürülüb, ondan çox isə həbs edilib. Bağdad və Bəsrənin küçələrində yenidən piyadalar və avtomobillər görünməyə başlayıb. Bugündən hər iki şəhərdə gündüz vaxtı komendant saatı ləğv olunub. Əhalinin və nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyətlər iyunun 13-də Samirə şəhərində törədilən terror aktından sonra qoyulmuşdu. İranın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, İranın nüvə məsələlərinə dair danışıqlar üzrə nümayəndəsi Əli Larcani ilə Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə rəhbəri Javier Salon arasında danışıqların yeni mərhələsi növbəti bir neçə günə başlayacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni keçirdiyi həftəli brifingdə həmin görüşün dəqiq tarixi və yeri haqqında heç nə deməyib. Səudi Ərəbistan Daxili İşlər Naziri Şahzadə Naib bin Əbdüləziz bildirib ki, Körfəz ölkələrindən heç biri İrana qarşı hücum əməliyyatı üçün baza rolunu oynamayacaq. Nazir Dövlət İnformasiya Agentliyinə deyib ki, o bunu deyərkən öz ölkəsinin eləcə də Küveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Oman adından danışır. O Tehranı İraqın daxili işlərinə qarışmamağa da çağırıb. Sabah Bakıda Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Forumunda təşkilat QAM-ın dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü keçiriləcək. Görüşdə təşkilata üzv ölkələrin dövlət başçıları iştirak edəcək. Bir neçə ölkənin yüksək səviyyədə rəsmilərinin də iştirakı gözlənilir. Atlantis kosmik gəmisi gələn həftə yer kürəsinə qayıdacaq. Onun iyunun 21-də Canaveral burnunda yerə enəcəyi gözlənilir. Bu arada Amerikalı astronav Sunita Williams dünya rekordu vurub, o kosmik fəzada ən çox vaxt keçirmiş qadın olub. Ötən ilin dekabr ayının sonlarından kosmosda olan Williams astronav Shannon Lockheed'in 1996-cı ildə Mir kosmik stansiyasındakı 188 günlük kosmik uçuş rekordunu təzələyib. Bunlar bu saatın xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da olacaq. Verilişimiz isə İz Mədəniyyət Proqramı və Tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar vericili? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopingayla ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler dediler.
Gelsin parmağın yumuşunca ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Beşin ağzımıza yazıpla kaçtıklarız bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Her saat başı canlı, yerinde ve obyektif haberleri.
Efirde Azadlık Radyosu'dur. Bu saatki haberleri ben çatdırıram.
Cesur, tərəfsiz ve gereksiz müxbirleri.
Polis mitingçilerinde çok sert davranır. Mitingçilerden saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır ve hesab edilir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadiseleri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen programları. Dünyaya yetişen yayım imkanlarıyla.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Galay bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya neter yoğunacak hala.
Azadlık Radyosu'nda izə düşmüşsünüz. Efirde İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir daha beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. UNESCO'nun 8 əsrlik yubileyini qeyd etdiyi Mövlana Cəlaləddin Rumi'dən sonra alacaq.
Hazreti Mevlana demiş ki, doğru, Allah dostlarının anıldığı yere rahmet yağar.
Festival sözünün mənasını yada salacaq.
Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb.
Və hər dəfə Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
70 yıl caz dinləyicisi istər istəməz caz bilincisini çevirir.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Praqada evsiz insanların teatr açılıb. Çexiya paytaxtının bir qrup sənətçisi yersiz yurtsuz adamları bir araya gətirərək artıq 10 tamaşa səhnəyə qoya bilib. Həmin sənətçilərin fikrincə, belə insanlara təkcə ev və yemək deyil, ruhi qida da çox gərəkdir. Adi praqalılara əvvəlcə əcaib görünən evsizlər teatrı artıq alışdıqları yaradıcılıq layihəsi kimi qavranır. Xatırladaq ki, Çexiya paytaxtında 70-dən çox teatr var. Azərbaycan vətəndaşlarının yarıdan çox həyatından razı deyil. Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi bu qənaətə gəlib. MDB-nin 7 ölkəsində aparılan sorğular daha çox Ukrayna və Azərbaycan əhalisinin öz həyatından məmnun qalmadığını üzə çıxarıb. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ermənistan vətəndaşları gələcəklə bağlı daha nikbin görüşdədilər. Bəzi mütəxəssislər Rusiya mərkəzinin keçirdiyi bu sorğunu ciddi saymadıqlarını, onu bir təbliğat elementi hesab etdiklərini bildiriblər. Xınalıq kəndi öz tarixi görkəmini itirə bilər. Ümumdünya Abidələr Fondu bu fikirdədir. Qeyri-hökumət təşkilatı olan bu fond dünyada təhlükə ilə üzləşən 100 abidə sırasında Xınalığın dadını çəkib. Stat, bəzən qısa zaman üçün xeyir götürməyə can atmaq uzun müddətli perspektivdə ziyana çevrilir. Yeni abidələrin inşa edilməsi tarixi görkəmi məhv edir. Xatırladaq ki, Ümumdünya Abidələr Fondu təhlükəyə məruz qalan tarixi və mədəni abidələrin qorunmasına kömək göstərmək üçün yaradılıb. Türk dilli ölkələrin milli kitabxanalarında qorunan əlyazmaların toplu kataloqu nəşr olunacaq. Bu barədə razılaşma həmin ölkə kitabxana rəhbərlərinin Ankarada keçirilən ilk toplantısında əldə edilib. Toplantıda yeni quruma, Türk dilli ölkələrin milli kitabxana konfransına sədr də seçilib. Sədrlər 2 ildən bir dəyişəcək və beləcə Türk dilli ölkələrin hamısı konfransın fəaliyyətini yönətmə imkanı qazanacaq. Kırım Tatarlarının ünlü şairi Yunus Kandımın ailəsinə Ukrayna dövlət büdcəsinin hesabına ev tikildi. Hazırda keçmiş Ağ Məsciddə, Simferopoldə yaşayan tərcüməçi şair İlqar Qasımov bu barədə xəbər verib. Onun 525-ci qəzetdə çıxan yazısında ünlü söz adamının yoxsul bir daxmada dünyasını dəyişdiyi və bunu görən yüksək rütbəli məmurların sarsıldığı bildirilir. Ailəsinə dövlət büdcəsindən ev tikilən mərhum şairin məzar daşı Kırım Tatar xalqının topladığı vəsaitlə ucaldılacaq. Amerikalı Cazmin Harem Bullock Azərbaycan paytaxtında yeni heyranlarını tapdı. Bullock'ın çıxışı beynəlxalq caz festivalının başa çatmasında bir gün qalmış, iyunun 13-də baş tutdu. Öncə Yaşıl Teatrda keçirilməsi nəzərdə tutulan konsert Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşdi. Bakıda olduğundan məmnunluğunu dilə gətirən Harem Bullock 2 saat boyunca ən məşhur ifalarını səsləndirərək iyunun 14-də başa çatan caz şənliyinə rəng qatdı. Daha ətraflı 7 xəbərdən həmən sonra. Və bir özəl xəbər, Mövlanə Cəlaləddin Rumi Azərbaycan türkçəsində danışdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cəlaləddin Rumi 1207-ci ilin sentyabrın 30-da Əfqanistanın keçmişdə türk mədəniyyətinin mərkəzi kimi tanınan Bəx şəhərində adlı sanlı ailədə doğulub. Əsl adı Məhəmməd Cəlaləddindir. Mövlana da, Rumi də ona sonradan verilən adlardır. Rumi Anadolulu deməkdir. Mövlana isə əfəndi. Bu ad, Mövlana adı, uzun illər Konya'da yaşamış, indi də orada türbəsi ucalan Cəlaləddin Ruminin simvoluna çevrilib. Azərbaycan oxucusu Rumini necə tanıyır? Ən yaxşı halda bu misralarla. Sevgidə günəş kimi ol, dostluq və qardaşlıqdə akarsu kimi ol, hataları görmədə gecə kimi ol, təvazuda topraq kimi ol, öfkədə ölü kimi ol, hər nə olursan ol, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Əslində oxucunu qınamaq olmaz. Sovet dövründə Azərbaycanda nəşr edilən şərq klassikləri içərisində Rumi unudulub. Görəsən bunun səbəbi nədir? Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədikli.
Bunun cavabı aydındır şu manada. Doğrudan da Rumi büyük bir filozof, büyük bir şair. Amma aynı zamanda İslamı da mada gönülden bağlı bir insan. Ben öyle yazabilirim ki, yani dine olan bu bağlılığı onun Azərbaycandan neşrini engelle. Başka bir sebep olabilmez çünkü biliyorum ki diğer şark klasikleri tercüme olunup, hamısı aşağı yukarı tercüme olunup. Bu kitaba ön sözümde ben onu dedim. Sovyet dönemi için bu anlaşılabilirdir ama ondan sonra bu 15 ilde de aslında Rumi'ye çok fazla bir barak olmadığını görüyoruz. Bu son illere kadar.
UNESCO'nun birinci sorduğu soru. Mevlana kimdir? Ben bunları artık önce bir size sıralamak istiyorum.
UNESCO 2007-ci ili Beynəlxalq Mövlanəni Anma Günü elan edib. Bu il Cəlaləddin Ruminin 800 illiyi tamam olacaq. Bəlkə də belə olmasaydı, Azərbaycan oxucusunun Mövlana ilə görüşü bir az da uzanacaqdı. Yom dərgisi kitab dizisindən Mövlana Cəlaləddin Rumi Məsnəvidən seçmələr kitabını çap edib bizləri sevindirdi.
Mevlidi müziğindeki enstrümanlar və ifadə etdiyi manalar nələrdir?
Kitabı türkçə çapa hazırlayan Nur Artran, Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Azad Yaşar, farsçadan türkçəyə tərcümə və şərhlər Şefik Candır.
Türkiye Sefirliği Azerbaycan'da bundan evvel de birçok kitap neşretti ama Rumi'den hemen evvel bizim büyük yazıcımız Haldun Taner ile bağlı iki kitap neşrettik biz. Bundan sonra da mesela Memduh Şevket Esendal'dan bir şey neşredeceğiz. Bu 2007 yılı bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye'de Mevlana yılı olduğu için onun için düşünmüş bir şeydi.
Havva Balkanlı'nın yardımıyla Məsnəvidən seçmələr kitabı Azerbaycan oxucusuna çatdırılıb. Hava Balkanlı.
Tabii ki kitabın çap olunmasında, Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde benim ve eşimin katkıları oldu. Zaten Nur Hanım benim akrabam. O açıdan da olayın içindeyiz. Ayrıca böyle bir kitabın Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde vesile olduğumuz için de çok bahtiyarım. İnşallah insanlar faydalanacaklardır mutlaka.
Hemen rahatsızım Ayşen. Öncelikle bu kitap benim çok özellikle üstünde durduğum çocukların ve gençlerin hizmetinde olacağının heyecan içindeyim. Bana göre herhalde kuşaklara ve gençlere yapılan en büyük yatırım oldu bu çalışma. İnşallah feyiz alacaklar. İnşallah onların o ışık yolu devam edecektir.
Bünyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azerbaycan'da tebligatı fevkalade önemli bir şey. Çünkü büyük düşünürlerimizden birisi, en büyüklerinden birisi. Azerbaycan'da Mevlana'nın tanınması, gençlerin, uşakların, yetişkinlerin, herkesin ihtiyacı var.
Mən Sənubər Sarallı, müstəqil tədqiqatçı. 19 ildir öz ömrümü Azərbaycanla Ermənistan olan hadisələri, yəni ki, Xristiyan və İslam dünyasının araşdırıcısı kimi mən bir fikirə gəlmişəm ki, həqiqi belə kitablar nə qədər çox olsa, o qədər dünyada sülh tez bərqərar olar və insanlar özünə bənzər bir insana ziyan vurmazlar. Nə fiziki cəhətdən məhv eləyərlər, nə də mənəvi.
Kitabın təqdimat mərasiminə Türkiyədən ünlü araşdırmaçı Nur Artıran da qatılmışdı. Nur xanım dünyanın ən önəmli mövlanacılarından biri olan Şefik Canın tələbəsidir.
Hazreti Mevlana bu aləmə aşk dağıtılırken Hazreti Allah bana bu aşkın 19'unu verdi. Geriye kalan birini de gelmiş ve gelecek bütün aşıklara dağıttı diye buyurmuştur.
TÜSİAP Cəmiyyətinin UNESCO 2007 Mevlana Hoşgörü Yılı adı altında keçirdiyi 3 günlük tədbirlər proqramı başa çatdı. Qarşıda isə yaşanacaq böyük bir il var. Mevlana'nı anma ili. Turgut Məmmədli, İz Üçün.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbər. 3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı iyunun 14-də başa çatdı. Festival nə gətirdi, nə gətirmədi? Bu suala cavab almaq üçün Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənaoğlu'ya üz tutduq. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mədəni bayrama çevrildi mi bu ilki caz şənliyi?
Təbii. Mədəni bayram oldu. Tamaşaçılar, dinləyicilər və musiqiçilər arasında ünsiyyət oldu. Ölkəmizi təqdim etdik. Özümüzü təqdim etdik. Dünya ilə tanış olduq yenidən. Çünki həmişə dünya ilə nə qədər istəyirsən tanış ol, həmişə nəyisə öyrəndə yenidən tanış olursan, nəyisə əlavə bir bilik, ovqat əldə edirsən. Həmin bu ovqatı yaşamaq özü də böyük şeydir. Təbii, təşkilat komitəsi bir yana, amma təşkilat komitəsi cəmisi bir neçə nəfərdir. Festivalın texniki işçiləri, bizim könüllülər, tələbələr olmasaydı, biz bu işin ötəsindən gələ bilməyəcəkdik. Hamı bir komanda kimi işləyirdi. 7 gün, 7 gecə, gündə 2-3 saat yatırdıq çox vaxtı. Festivalın gündəliyimiz...
Bu gecə neçə saat yatmışız?
Bu gecə deməli saat 5-də yatıb, artıq saat 9-un yarısında oyanmışdım. Materialı hazırlamaq lazım idi. Mən özüm festival günləri həm press release-lə işləyir, press release-lə işləyirdim, jurnalistlərlə işləyirdim.
Kimləri sevindirdi, kimləri kədərləndirdi Rövşən
bəy? Caz sevərləri, caz həvəskarı təbii ki, sevindirdi. Çünki çox maraqlı bir proqram olmuşdu. Təbii ki, Əzizə xanımın çıxışı çox diqqət mərkəzində idi və bu normal bir haldır. Billy Cobham kimi məşhur Zərb ayətər ustası Bakıya gəlmişdi, öldü Bakıda ökündə oldu, masterclass da verdi. Onun masterclass zamanı Natiq Şeyninlə çox maraqlı çıxışı oldu. Natiqi dəvət elədi səhniyə, Natiq başladı nağrada çalmağa və Billy Cobham bir yarım saniyə ritmi tutandan sonra başladı, ünsiyyətə girdi Natiqlə. Oradan sonra Marco Lobo, Braziliyadan gələn perkusi ustası bu söhbətə qovuşdu və olduqca maraqlı oldu. Hətta səhərsi günü biz Billy Cobham'ın şəhərə çıxmışdıq, müsahib aldıq sonra şəhərə çıxdıq, içəri şəhər. Xərçə səxinə girdik, birlə dükana girdik və acə belə bir papaqlara çalışdı alsın, nə qədər baxdı, heç bir yolun başına gəlmədi.
Yəni başı belə böyüydü.
Bəli, sonra deməli, müasir İncəsənət Mərkəzinin qonağı olduq, Bəhrəm Xəlilov onun direktorudur. Bəhrəm də özü çox maraqlı bir insandır və çox maraqlı bir nə oldu? Billy Cobham öz konsertindən sonra yenidən caz mərkəzinə gəldi və 25 il ərzində jam sessionlərdə çıxış etməyən Billy Cobham bizim jam sessionlərdə çıxış etdi və o jam session ümumiyyətlə çox maraqlı keçdi.
Və çox bəyənib Bakını, yəni deyirdi
Bakını, bu ovqatı bəyəndi, münasibəti bəyəndi. Çox maraqlı oldu, deməli həmin jam sessionlərdə Hayran Balak çıxış edib. Festivalın son konserti, onun konserti gitar açar amma Billy Cobham'la o 2003-cü ildə bir yerdə işləyir, Billy Cobham yeni spektrum layihəsində. Tanınmış gitaracıdır. Sonra Deniz Cana, mən bir əvvəlcə Cana adı, Deniz Cana. O çıxış etmiş həmin jam sessionində, eyni zamanda hamı səhnədə idi. Fransa saksafonçusu qadın Claire Michael, Hayran Balak'ın artıq adını demişdim.
Claire Michael. Bəs niyə Michel getdi mətbuatda?
Mən bizə onun təhfizini deməmişdilər. O gələndən sonra bildik ki, necə təhfiz olunur. Və başqa musiqiçilər, Billy Cobham'ın öz musiqiçiləri, Amerikadan gələn başqa musiqiçilər, məncə tam səhnədə idi. Onun yazısına da baxmaq da yenidən mənə ki, maraqlı olacaq. Yaxşı səs və həmin jam sessionlar, keyfiyyətli səs və lenta alınıb, olduqca maraqlı idi. Sonra mən gözlədiyim kimi, olduqca Türkçe maraklı grubu Volkan oldu. Ama temeli hemen grubun terkiminde bir Türk gözlenilirdi. Grubun rehberi Yavuz Akyazıcı artık grubun terkiminde demeli heyetinde bir Türkçe de vardı. Zerf aletlerini çalan Selim Soğal yanımda değil. En maraklı konserlerden biri oldu. Birikop'un konserine geldikte ise onun konserti neçe yüksek bir şekerlik numunesi oldu. Hem ifa hem de ses. Ses rejissörünü özüne getirmişti. Yaşlı tiyatrda her kimin böyle ses işlememişim. Gözü bakma sanki demeli kompakt diz seslenir.
Kültür sözlüğünün sırası çattı. Festival sözünün lügati mənasını yada salıp söhbete devam ederik.
Bu kültür sözlüyündə festival sözünün lügəti mənasını yada salacağıq. Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb. Festivus bayram sayağı, bayram ovqatlı, şən mənasına gəlir. Bugün dilimizdə işlənən və şənlik mənasını ifadə edən festival sözü fransızcada işlənən eyni adlı sözdən götürülüb. Başqa sözlə latın əsilli festivus fransız dilində festival şəklinə düşüb və elə bu şəkildə də dünyaya yayılıb. Çağdaş dünyada festival deyərkən sənət uğurlarını əks etdirən və illiklə keçirilən bayramlar, teatr, musiqi, kino əsərlərinə baxışlar nəzərdə tutulur.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğludur.
Yeri gelmişken Rövşən Bey, sizi medyada, sizi yani təşkilatçılar əslində əzizəni yetərincə reklam etməməkdə günahlandırmışdılar. Yəni deyirlər ki, afişalar kifayət qədər deyildi, dəbdəbəli deyildi və s. Mən belə bir şey okudum. Nasibətiniz necədir bunun?
İş ondadır ki, axı əzizənin gəlməsi haqqında bir cənə şayə oldu, o kifayətdir. O ki, dəqiqləşdi.
Yəni onun reklama ehtiyacı yoxdur.
Reklama ehtiyacı yoxdur. Sonra bir nədə sordu. Səsənin Cəman Zeynalı ilə bağlı.
Bəli, onu da dedilər.
Yenidən. Bu yalnız mənim fikrimdir. Bizim fikrimiz yox, mənim fikrimdir. Cəmaatın cazdan xəbəri yoxdur. Və artıq Cəman Zeynalını o özünü təqdim etdiyi kimi məşhur cazmen kimi tanıyırlar. Cəman Zeynalının o var demək ki, caza adiyyəti yoxdur. Bu restoranda çalır, oxuyur, amma cazla məşğul olmur. O ki, festivalda çıxış edirdi, gəlsin, çıxış etsin, öz dostları ilə ildə bir dəfə çalsın. Ondan başqa heç bir şey. Amma caz musiqiçisi ömrü boyu cazla məşğul olmalıdır. İl ərzində daimi çıxış etməlidir, inkişaf etməlidir. Cəman Zeynalı isə, misal üçün, keçən festivalda da, indi şirki festivalda da eyni proqrama çıxış etmiş. Və bu ki, qalma-qala gəldikdə isə, keçən illəri Cəman Zeynalını dəvət etmişdir. Həm proqramını çıxış etmişdir, həm açılış konsertinə çıxış etmişdir. Açılış konsertində 15 dəqiqə vaxt verilmiş, 35 dəqiqə çıxış edir. Bu illəri biz onu dəvət etmişdik əvvəldən. Siz özünüz festivalın buketini gördünüz, onun şəkli birincidir. Buket ən azı 2 həftə əvvəl hazır olur, sonra yoxlanır və s. Deməli, Cəmal Zeynalı ilə danışıqlar getmişdi. Bəli, son gündə biz Sezədən onun razılığını almaq istədik. Mən özüm danışmışdım onunla. Birdən dedi ki, mən 15 dəqiqə vaxt istəyirəm. Bizim fikrimiz vardı ki, heç olmasa sonra 7 dəqiqə deyək ki, 15 dəqiqə çıxış edəsin. Keçən ki, yox, mən çıxış edəmirəm ki, mən Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimiyəm və s. İstəmir. Və bu səbkidə.
Bununla da məsələ bitdi.
Bəli.
Rövşən bəy, bizim sorğumuz var. Hansı halda caz festivalına qatılardınız? Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Qulaq asaq mı?
Təbii.
Mənə gəlir ki, bu sahədə təbliğat biraz zəifdir. Amma əvvəllə Azərbaycan yaxşı cazı olub. Qulaq asanda istəyirsən ki, məktəb var. Amma indi nisbətən zəifləyib. Amma əzizə bildim gəlir, istəyərdim onun konsertində iştirakçıyım, amma imkan almadı, vaxtım almadı gedim.
Sazə mənim şəxsən marağım yoxdur, ona görə də heç maraqlanmamışam. Caz festivalı Bakıda keçirilir, ya keçirilmir?
Yox, qatılmamışam, yalnız xəbərlərlə. Yəni, hətta vaxtım olsa da belə qeyf qatılasıdırdım, çünki caz sevər deyiləm. Ancaq xəbərləri izləmişəm, mənim üçün çox fəxirdir ki, bizim məşhur caz ustalarımız var. Deyəsən, eşitim, orada bir skandal olub, Cavan Zeynalı bizim məşhur cazmen gəlməyib ora və buna təəssüfləmişəm.
Əgər söhbət muğamatdan geçsəydi, mən nəsə danışa bilərdim, amma caz bizə yad olan ünsürdür.
Böyük məmnuniyyətlə qatılardım bu konsertlərə, amma sözün düzü məndə belə bir yanlış informasiya var idi ki, biletlər çox bahadır. Amma sonra belə məlum oldu ki, biletlər də elə çox bahadır deyil. Prinsipcə heç olmasa bir dəfə getmək olardı. Bilmirəm, bəlkə bu informasiya ilə bağlı idi, informasiyanı düzgün çatdırmamışlar. Mən sonra dedilər ki, bircə Əzizənin konsertləri çox baha idi biletlər. Amma Yaşıl Teatrı, misal üçün bir 10 manata Heç olmasa bir dəfə bilsəydim ki, qiymətlər elədir, heç olmasa bir dəfə gedər.
Mən cazla bir o qədər maraqlanmıram və caz festivalında da gedib baxmamışam, maraq göstərməmişəm. Amma məncə onun söhbət onun nə dərəcədə maraqlı olub-olmamasına gedir. Konkret bu janra maraqdan gedir ki, yəni kimin maraq dairəsinə daxildir və ya daxildir. Məsələn, mən şəxsən maraqlanmıram. Çox qəribə ki, klassik musiqidə məyən qədər maraqlanmam, amma caz bir qədər mənim üçün oxşamır.
Mən bir neçə dənə şərh vermək istərdim. Ümumiyyətcə, burada bir dənə söz səsləndi ki, caz musiqisi bizim xalqa ziddir və nədir, belə bir söz səsləndi. Mən bir şey xoşuma gəlmir. Biz nəyəsə danışanda deyirik, biz, bizə xas deyil, bizə ziddir. Nəyə görə? Hər bir adam özünə cavabdeh olmalıdır. Bu ən vacibəsi. Biz sözü artıq yox, mən. Mən xoşuma gəlmir, de ki, sənin xoşuna gəlmir. Bu bir. İkinci, cazın təbliği ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Ona görə ki, radioda, televiziyada hələ ki, çoxlu sayda toyxana səviyyəli proqramlar gedir və cazın təbliğinə vaxt qalmır. Caz bilirsiniz, siz Azərbaycan deyində o qədər çox deyil, onlar deyim ki, barmaqla saymaq olar və caz kifayət qədər elitar musiqidir artıq və bu təbliğat mütləqdir. İndi çox vacib bizim üçün, çünki caz mədəniyyətdir, əsl mədəniyyətdir və biz öz dinləyicimizi formalaşdırmalıyıq. Formalaşdırma da nədən ibarətdir? Yavaş-yavaş göstərirsən caz nədir, müxtəlif cərəyanlara göstərirsən, tanış edirsən, musiqiçilər haqqında danışırsan və vaxt getdikcə caz dinləyicisi istər-istəməz caz bilicisindən çevirir. Çünki dinləmək üçün bilmək lazımdır. Kim nə vaxt kimlə əməkdaşlıq edib, hansı yazıları maraqlıdır və s. və baxır. Bu çox vacib bir məsələdir.
Rövşən bəy, mənə caz festivalındakı tamaşaçılar çox maraqlandı. Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər? Yəqin ki, siz arada işdən vaxt tapıb onlara bir nəzər yetirdiniz.
Müxtəlif sosial kəsimlərdəndir və belə bir söz demişsiniz ki, varlı tamaşaçı yoxsa qeyri varlı.
Buna sonra demək istəyirdim, eybi yox, cavab verin.
Cavabım belə olacaqdır ki, olacaq ki...
Cazın hədəfi varlı tamaşaçıdır mı, Rövşən bəy?
Ağıllı tamaşaçı.
Ağıllı tamaşaçıdır.
Dinləyici, bəli. Çünki burada varlıq və ağıl və heyf ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir ciddiyyətli bir anlamdır. Fərqi yoxdur, ağıllı olsun.
Onda qoyun, o bir sualımı da verim. Bu festival nə edirdi, nə edirmədi?
Festival deyir ki, caz yaşayır və yaşayacaq.
Sizcə Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşub mu?
Təbii.
Sizcə Azərbaycan cazminlərindən kimsə özünü yeni tərəfdən göstərə bildi mi? Yoxsa hərə elə öz ampulasında idi? Axtarışlar var mı bizim cazminlərdə?
Axtarışlar təbii ki var. Ola bilər ki, o var. Vaxt aşırı bir dəfə dinləyəndə artıq hiss eləmirsən və ya da duymursan. Bilik vacibdir burada. Təbii ki, axtarışlar var. Musiqiçi səhnədə qalmaq istəyirsə, həmişə inkişaf edir.
3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilə bağlı mütəxəssis rəylərini öyrəndik. Musiqişünas Turan Məmədəliyeva.
Müxtəlif üslublu caz musiqi növlərini, üsluplarını dinləmiş oldum. Ən böyük əhəmiyyətli hadisələrdən biri gözəl bizim şərq caz kraliçası adlandırılan Əzizə Mustafazadənin gəlişi idi əlbəttə ki. Bundan başlayaraq biz Bakı Caz Mərkəzinə, onun prezidenti Nuru müəllimə təşəkkür edirəm. Mən digər heyətlərdən Vulkan caz qrupunu bəyəndim. Ümumiyyətlə, müxtəlif milliyyətlər toplaşmışdı ora və çox gözəl parlaq bir caz dəstəxətti bunlar nümayiş etdirdilər. Bütün gəlmiş musiqi heyətlərinin, caz heyətlərinin hərəsinin özünün bir, belə deyək, teması və özünün bir əhəmiyyəti var. Bizim caz musiqiçilərdən də, mən xüsusən cavan nəsli, çox gənc nəsli istəyərdim, vurğulayım. Bunlar da özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Bəyənilən bir cəhəti də masterklasslar idi. Bu dəfəki masterklasslar mən sizə deyim ki, bütün keçən ilin ustad dərslərindən fərqlənirdi. Xüsusən də mən istəyirəm bizim daha bir həmyerlimiz Dürfüqar Bağırovun çox yüksək səviyyədə keçirdiyi masterklassı çatdırım. Deniz Canan'ın da masterklassı sözün açığı bəyəndim.
Gənc Azmin İsfar Sarabski.
Bu festival çox yaxşı keçdi. 7 gün keçirdi. Gəşək bir musiqiçilər gəldi. Billy Cobham kimi, Əzizə Mustafa Zadə, Bayram Bağır. Bu festival fərqli oldu öbürlərdən. Bizə də musiqiçilərə sonra tüm tamaşaçılara çox ləzzət verdi bu festival. Bir-birindən fərqlənirlər bu festivallar. Zamanlar üçün də bu çox gözəl imkandır ki, özünü göstərdilər, özlərini göstərdilər.
Claire Michael Fransa'dan çok maraqlıydı. Hem saksafonda çalırdı, hem fleytada. Eləymiş mi?
Bəli, istedi oldu. Musikçidir, Fransa'da tanımış musikçidir və maraqlı vayları var. Mənim onların tanıştığım oldu. Özdə onların menedjeri Sandra Schartol olduqca gözət türkçe danışır.
Aa, nə maraqlı.
Tərtəmiz türkçe danışır.
Demək probleminiz olmadı.
Əvəqə saxlayacaq. O, bəlkə onun vasitəsilə, yəni ki, festivala Amerikadan həmin qrupla əməkdaşlıq edən Dave Liebman kimi çox məşhur və çox incə saksafonçunu dəvət etdik.
Qala konsertdən biraz danışaq deyirəm.
Qala konsert olduq, maraqlı keçdi və cazmenlərin ünsiyyətli olmasını göstərdi. Misal üçün, Emil İbrahim festivalın art prodüseri səhnəyə çıxanda, Deniz Canına səhnəyə çıxanda daha dəqiq. Deniz Canına yalnız gitarçısı özünü yəndi. Nathan Peck bas ifaçısı, zərb alətlərində oturmuş. Həmiz heyətdə oranın Tofiq Cəbarov çıxdı. Emil İbrahim piyano da rayoda çalırdı. Sonra isə Claire Mikail oranın bir yerdə çıxdı. Nəzərə bax ki, nə Emil İbrahim Denizcanı ilə bir yerdə qabaqlar çıxış etmişdi. Nathan Peck meşe kontrabasta çalır, zərb alətlərində çalır. Claire Mikail Denizcanı ilə festivalda tanış olub. Əvvəldən bu repetisiya olunmayıb. Danışdılar, nəyi çalır, ifa edirlər, çıxıb ifa etdilər. Caz budur, ünsiyyətdi, bilikdi.
Mən istəyirəm caz festivalının son sürprizindən, mənim öz fikrimcə bu sürpriz idi. Qara Qarayevin nəvəsindən azca danışın.
Qara Qarayevin nəvəsindən mətbuat konferansı oldu. Onun kişi də olsa mətbuat konferansı oldu. Söhbət açdı. Cazla niyəcə bu maraqlanma başladı. Türkiyədə İstanbul Konservatoriyasının bir nəfər müəllim korancısı ona disk verəndən sonra bu səviyyəni anladı. Başa düşdü və başladı cazla məşq. Sonra İtaliyada Berkeley Kolejinin yay məktəbində iştirak etdi. Berkeley-də oxumaq üçün təqaüd qazandı. Berkeley-də oxumaq olduq. Bahar gücü, təqaüd almaq asan deyil. Çünki təqaüd almaq üçün sən bir neçə mərhələ seçimdən keçməlisən. Berkeley-də oxuyub, Berkeley-də bitirib, tanınmış müəllimlər, musiqiçilər olan dərs deyib. Azərbaycanlı Amerikada, Amerikan caz səhnəsində işləyir. Maraqlı da yaxşıdır.
Çox gözəl. Üçüncü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalına həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalayı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də Zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləklə, mən İlqar Rəsulun tanımışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işlərin soruşuruq, ümumiyyətlə. Amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə. Çünki nə işinə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm. Biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan. siz Şuşanın icra başçısısınız. Belə demək mümkündürsə olmayan şəhərin icra başçısı. Bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı. Necə baxırsınız?
Əgər mənim mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçı sözünə mən sizinlə razılaşan mənim. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni Şuşa həmişə var. Şuşa tək Nizami Bəhmanovla yox. Yüzlərlə dünyaya böyük sənətkarlara vermiş bir şəhərdir. Mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir. İcma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətlə. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necə də onları idarə eləmək?
Statistik məlumatla 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir. Və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşıbsa, həmin rayonların özünün icra başçılarının, öz əhalisindən fərqləndirməmək şərti ilə xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik
Məlumat var, bax deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyatda olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımız var. Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüz də etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənirdi. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, ancaq bir... rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hərhalda Qarabağ icmasının
başçısı. Bəli, dalaqda. Mənim burada dövlətin mənafəyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasında həddindən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150 yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olub.
Yox, incimək məsələsi.
Yox, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə, vəzifədən imtina eləməlisən. Yəni, həddindən artıq böyük təzyiqlər. Elə vaxtlar olub ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetin hamısı mənlə yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov vəzifəyə qovub. Onun ardınca Ayaz Mütəllibov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm. İki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm, prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə. Onun ardınca bir ilə Əbülfəzil Kibəylə işləmişəm. Amma mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarla 10 il işləmişəm. Onun ardından da bugünkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ ki işləyirəm.
Zaman kimin
bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan mənim işim ümumi liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olduqda. Bu gün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur. Mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdür. Amma indi Şuşalıların içində yeni bir Şuşalılar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub, sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşalılarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Əmən, mən bu sualınıza biraz ətraflı cavab verməsəyim. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən bünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdur. Bəylər hərə bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdur. Məhəllə məhəllə gedir. Mama məhəlləsi, Kər məhəlləsi, Qurtar məhəlləsi, Seyitər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, Aşağı Torpaq meydan, Saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın bünövrəsi qoyulubdur. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmandan nasıl olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedib çıxdığın hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, hər də doğulmanın sonra mərək fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşallarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhəridir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə olunub bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən sizə deyim ki, qəmdən Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqtəyə nəzər, mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim Respublikanın şəhərlərinə fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daş sənəti. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtda Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız əvəz olunmaz bir paytaxtımızdır. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa ilə müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlirsə, onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da,
oxu evləri hamısı. Bir şey soruşum Nizaməm, sizi yaz yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yaslarında görmüşəm. Nə düşünürsünüz bax həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində. Amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbristanlığı olub da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbristanlıq olub da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbristanlığı var da. Hamı bilirdi, sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demək olar, bəlkə də bundan artıq neçə yaşar məntəqələri var. Orada bizim qəbristanımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda biz o vaxt ümumilli liderimiz Seydər Əliyev cənablarla mənim xahişim nəticəsində bizə Pirşağın qəsəbəsinin yanında qəbristanlıq yeri ayırmışdırlar. Məsəl üçün Şuşadakı qəbristanlıqdan artıq oradakı qəbristanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığın oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılırdı. Mən heç kəsdən artıq vəsait sad alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir. Mən özüm də anam orada, qaynatam. Hamısı orada
dəyilir.
Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər. Bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam mənim, bir gedirsiniz də bax o qəbristanlığa dediyiniz Pirşağı qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz? Bir gün özünüz də ola bilər ki, həyatdır də.
Bəli, bəli. Mənim anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yox, xırda bir 3 metr, 4 metr torpaq sahəsində. Qismət. Hələ onu mən onsuz bilirəm. Yəni artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlamaq deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insanın hamısı üçün. Atam qəbri Şuşadadır. Və onun məndə video materialları var, o dağıdılıb təmiz. Bəli, bir deyin, vaxt gələcək bizdə Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq. Amma mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi o gözəl torpaqlarda başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verişində mənim qardaşımın bu dəfə kəhəm söhbətli Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhmanovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Babaxan Qacar, oğlu Məmməd Həsən Xan Qacar, oğlu Həsən Xan Qacar, oğlu Hüseynqulu Xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Keykubat Mirzə Qacar, oğlu Keçabd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşı Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul edib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif edib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub, mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu, generalları yəqin Cengiz Xilabiyyədə də baxmışsınız, hamısı Mirzə Qacar ya da Şahsadə prinsipə, bunlar bizim nəsillərdir. Yəni bunlar hamısı mənim atam nəmlərdir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnak Partiyası ilə Rus Başevlər tərəfindən güllələrinə vəsəriyyəti. Gəlib Şuşaya çıxmamız o dövrdə birisinci qağam Məmməd Şah Qacar Şuşada qətə yetirildi. Çünki bu Tiblisən artıq o, dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib. Yəni o, orada onun torpaq payalığı, xalqlar ona çatıb. Yəni çox imkanlı insan olub ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikilirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı bütün. Yəni bizdə hamısı ayrı böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotuq deyirdilər. Damotuğun bütün territoriyası, hamısı bizimkidir, Şahlıq varotası, Çar Aleksandr və həm də bizə qəbristanlığı saldırıb. Şahlıq qəbristanlığı, Mirzə Hüseyn qəbristanlığı da Şuşada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsiyyət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə və özü üçün də orada üç gözlü kümbəz, bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddini artıb. Tofiq İsmailov, Akademik Tofiq İsmailov Tiblisdə olanda, Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdu. Qız Hacı Zeynalovun Taqiyev bizdən qız alıb, bilirsiniz ki, çünki Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim, onların ana tərəfdən, yəni onun anasının anasının babası Bəhmən Mirzə Qacar olubdu.
Mədləri yəni qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz böyük Çingiz Qacar, bizdə Qacar familiyası da saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah sərgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmənov familiyasından gedir. Bəhmənov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, Çingiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyir ki, 2800-dən artıq bizim xaricdə qohumlarımız var. Kanadada, Belçikada, Avropanın demək olar ki, bütün Fransada, yəni onların sahidi var, onların özünün konfransları keçir, Qacarlar sülaləsin, amma Fətəli Şah sülaləsin, səcərəsin mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar, mənim ulu babamdan əm uşaqlarıdır, əminə Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan, Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. Bu bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Mizan Bey, bax dəyişmişsiniz, bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözü ki, bu soyadan siz daha çox tanınmısınız, Nizami Bəhmənov, hamı olsanız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyada qayıtmalıdır.
Evladım, indi üzr istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keçavuz familiya. Amma, bəli, istəmişəm, istəyəm, bu dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsəl, atamın familiyası belə gedirdi, Keçavuz Mirzə Qacar, hələ bir prins sözü də vardı, Mürtəzədə prins, yəni şahsadə. Yəni, mən də şahsadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam Nizami Mirzə Qacardır. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam. Bəlkə
yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da onsuz da Bəhmən Mirzəni, amma neçə olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yoxdur bu məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyam Mirzə Qacar.
Qacar kimi bəyənirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsilə də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə öz salamlarımı çatdırıram. Bütün Azərbaycanlılar o günlərdən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yazabilirlər, sizə satdıra
bilər. Səcərəsindən həm qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacarlar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır. Amerikanın özündə.
Məsələn, imkanlı adamlardır da bu gedənlərin belə sərvətləri olub eləyibdi. Məsələn, kömək eləmək bəlkə. Sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların o qədər də.
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söyləyirəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə mənim
yəni elə benim arada olurmu sizə nəsə bir
dəyişənlər baş çəkin. Yox, yox, heç o iddiamda da yoxdur. Ola bilər hal eləsən hansısa bir böyük orada milyonerlər olanda hamısına. İndi eləsən mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsini lazım olan o qədər problemlər ki, onu yönətməyə çalışam, canla başlam. Amma onun niyyətinə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyən bilərəm. Mənim haqqım da yüksəkdə.
Yox, aydın, mən soruşurum, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəysə, Nizam mənim, bir məsələyə də istəyirəm toxunan. Bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə. Yəni, kim necə özünə aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar ümumi millətə, xalqa. Ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeyləri nəzərə almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynanam Saray kəndindəndir. Bakının Saray kəndində Zeynəb hanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbələbbaz Kərişəhərdəndir. Yəni qaynanam deyim mən. Yoldaşım da həkimdir. Amma atası İslam müəllim o vaxt indi su qutanadan təyinatı Şuşaya verilibdi. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardı. Düz mən o vaxt Qəsinsan tikirdim. Yadınıza gəlir ki, məndən cavansınız. O 9 mərtəbə birinci.
Yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi. Qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəli. Yoxsa nə idi?
Məlik Məmmədə deyirdi. Fəhradın heykəli. Simvolik olaraq heykəl vardı. Bəli, o Qəsinsanın mən iş icraçısı idim. O Qəsinsada. Bu Qəsinsada onların evinə bitişik yolun bir ev idi. Elə qız da yaxşı qız idi. Xoşuma gəldi. Onunla ailə qurmuşam. 4 evladım var. Böyük oğlumla qızımı artıq ailə həyatı qururlar. 4 nəvəm var. Balaca qızımla bir balaca oğlum mənə ki evdədir, oğlum balaca oğlum indi su qutarır, əsgəriyə gedir. Yəni aləmdən narazıçılığım heç vaxt olmuyubdur, heç olası da deyil. Belə
Nizam Əlim, yorulmursunuz?
İşdən yox, uzun müddət bilirsiniz ki mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yəni bizim köllərdə həyatımız var. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir ləqəs hərəkət görəndə belə şeydən hərdindən artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çinlənmə.
Nədir bax, demirəm ya, həmən hadisəni konkret xırdalayın, amma ləyaqət nədir?
Ləyaqət, birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızda işləməyirəm, mən bunu ləyaqət sayıranda, gəlmişəm qulunuza. Yəni, hər bir insan öz ləyaqətini qoruyanda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə...
İşlər düz gedir də,
bəli.
Nizam mənim, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz, mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cəsarətli görüşürsünüz.
Yox, siz elə pürxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mən elə sizlə də fəxr edirəm, çünki elə siz mənim öz doğma elimdən obamdansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, bu mövzu ilə hər bir insan istəyir siyasətlə məşğul olan, mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmimi oturub, mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir kölgələnəsi bir həyat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxu içinə. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə. Elə bir qəbahət iş görmədiyim üçün çox sərbəstlə suallarınıza cavab verirəm. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Nizam Əli, nədən qorxursunuz bax?
Mən...
Hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiiyyətən ümumiyyətlə mən qorxaqdan deyiləm. Belə desəm, bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni, özümlüyümdə heç bir şeydən. Bir Allahımdan başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Həs nədən?
Hansısa bir qəfil Allah göstərməsin heç bir ailəyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürəm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox. Səmimi qəbul edirəm.
Buna bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma
bağlı. Ona görə deyir.
Yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə, nəslində olan məni başa düşən insanların hamısına bağlayan, dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün, 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur ama belə şeylər.
Olub mən qayıtında. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insanı ki. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısında çıxıb onun işindən ötərək edən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərindən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə əsəlim. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Zəmin bəyəm, nəyə xoş deyirsiniz, maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rətm çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ...
Hara mı bulaq Şuan bulağını onu
mən
hatırlattım?
Şuan bulağında bizdə ora şor bulaq deyirdilər, amma əslində Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən öyle yeməyi də o suyla pişirdirdim, içdiyim.
Yəni bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu?
Ömrümdə, bax bunu tapa ömrüm. Ümumiyyətlə, o meyvəni tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istəyir armud olsun, istəyir acə böyük
gələcək. Mən heç axtarmıram.
Mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə apardılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır duzu haqqında fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, görəsən, Azərbaycanın nəzarəti altında olsa, orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrindən biridir.
Yox, demək istəyirəm, o cıdır düzünün ortasında deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə çıxan olsa qoyardınız.
Siz nə danışırsınız?
Gücünü çatardı
qabağına.
İçəri şəhərdə tikirləri ona görə.
Yox, İçəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən orada artıq bir dəfəlik möhür vurdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey, mən sualı biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edirdiniz?
İndi bu dəqiqə, bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanlı deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada edirdilər, gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şallar həm də qalallar deyirlər də bizə, qalallar deyirlər. Orada o keçmiş qalallar, çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni, bu İçəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumuş ki, ya tarixi bir adam qorumuş ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır İçəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nəyini yə bilərdik? Ay, 100 nəfər oradakı yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də, deyərdi ki, ekskvator gəlsin mənim üstündən keçsin. Amma yəni bu olmuyor, indi Allah şükür.
Prezident keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da, artıq ki, qarşısı alındı, nəhayət ki, qarşısı alındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə gənə cəzasını dalsın, heç bu da qaçılmaz deyir. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıb dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin anına qədər bərpa olunmalıdır.
Nizami Əli, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək istəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən, torpaq Şuşa. Vəssalam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirdi. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda. Avrupa Ailesi. Farklı yaşam, farklı mekan. Vahid aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Savyet Avrupa.
Biz Avrupalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.